Takže přátelé, vítáme vás u 49. dopravního podcastu, který posíláme nebo vysíláme s Ondrou takzvaně na dálku. Je to takový karanténní podcast a my pevně doufáme, že už 50. díl se vlastně stane zase klasickým, že nebudeme vysílat z té karantény. Budeme pevně věřit v to, že ta karanténa co nejrychleji odejde, ale zas na druhou stranu, ať to nějak rychle jakoby nezakřikneme. Je možné, že třeba ještě řadu dalších dílů budeme vysílat ke karanténě. Ale to nic nemění na tom, že jsme tady pro vás. 49. podcast začíná. Tramvaj v České republice MHD 86. Ahoj Ondro.
Čau Romane, já si myslím, že těch podcastů bude touhle formou asi víc, že možná se nám bude dařit i teď točit podcast časit, protože se všechny zprávy a opatření vyvíjejí a mění. A vlastně navážeme i na podcast z minule. A pokud se nám takhle osvědčí ta forma i s tím online přenosem, tak je i možný, že až příště půjdeme točit podcast normálně na pivo, takže ho uděláme taky interaktivně, jak zvukově, tak s videem. Je to zase třeba nějaká nová forma, která se nám může povést a která třeba bude vyhledávaná.
Určitě, já si myslím, že je to taková testovačka. Korona nám tady dala možnost vyzkoušet si prostě nové možnosti, tak uvidíme. No Ondro, co my tam teda máme? My tam podle mě nejaktuálnější...
Já bych ještě, Romane, ještě bych jenom dodal, že vlastně ten podcast bude, kromě toho, že ho vysíláme teď online přes Instagram, tak bude jako klasický audio ve Spotify, ve všech mobilních aplikacích, zkrátka tak, jak jste zvyklí. To znamená, ten Instagram je taková vlastně předpremiéra, než bude potom vlastně zveřejněný, jak je obvykle.
Přesně tak. No Ondro, téma si myslím, že aktuální, to je MHD v době této naší izolace České republiky. Já mám teda obrovskou radost, že dopravní podnik pražský vlastně zavedl to, že se musí cestovat vlastně jakoby tramvají, autobusovým metrem s rouškou nebo s nějakou improvizovanou rouškou. To je za mě jako rozhodnutí, na který já jsem čekal opravdu každým dnem a dneska jsem měl možnost jet autem a opravdu všichni v tramvajích mají roušky, případně šály přes obličej a já teda tohleto rozhodnutí chválím, protože si myslím, že je to opravdu důležitý, jakoby bych to řekl, důležitá prevence pro to, aby se to dál nešířilo a aby se mohlo jezdit MHD a lidi mohli jakoby chodit do práce.
Řekl bych, že konečně ty opatření nabrali smysl, když jsme se na začátku března bavili jenom o tom, že dopravní podniky vyzvali lidi, aby nemačkali tlačítka na otevírání dveří, tak to bylo opravdu nekoordinované rozhodnutí, který bylo o ničem. Jak jsem se zbavil ze spousta lidma, tak i to bylo špatně prezentováno. Většina lidí to brala tak, že vlastně sice se nemají mačkat, že jo, ty tlačítka a lidi se ale přesto mají držet tyčí a že je to poměrně nesmysl. A třeba Brno potom aspoň udělalo nějakou osvětu, že celá věc kolem těch tlačítek je o tom, aby se prostředky MHD více větraly ve stanicích. To znamená, že když tam ta tramvaj zastaví, tak aby otevřela všechny dveře a aby se vůz víc vyvětral. To bylo vlastně jakoby ten primární cíl, akorát, že nebyl dobře prezentovaný a zkomunikovaný. Dokonce došlo na to, že už se ruší i v Praze zastávky na znamení, autobusy už budou zastavovat ve všech stanicích a zastávkách, což jsou všechno opatření, o kterých jsme mluvili předtím, že to zkrátka jde udělat, ale zkrátka nebyla předtím asi, nevím, jestli to bylo tak těžký prosadit, nebo jestli vůle, ale konečně ty opatření nabírají smysl, ať je to i ta rouška, všechno zapadá to samé chystá se. To je čerstvá informace, omezit provoz některých autobusových linek v Praze ve smyslu tak, že skončí provoz po nějaké 10:30 večer. Má to logiku, lidi jsou doma, nikam večer nechodí, takže tam opravdu by to bylo zbytečné plejtvání vozit vzduch, když nikdo nikam nepotřebuje.
No určitě já s tím souhlasím, že to MHDčko by se mělo teď nějak omezit a měli by spíš se držet nějaký jakoby základní linky, aby to fungovalo. Přijde mi, že vozit vzduch nemá cenu, ale zas na druhou stranu je potřeba, aby ty lidi se měli jak dostat do práce a jak už jsem se opakoval, mám radost z toho, že opravdu podnik vydal to vyjádření, že mají lidi cestovat s těma rouškama. Pro mě jako člověka s autem je to samozřejmě takový, že já volím bohužel auto, protože ať chci nebo nechci, tak pudy prostě velej, že člověk se má těm lidem co nejvíc vyhejbat, ale já ještě jednou bych chtěl poděkovat i všem, co se odhodlali do toho MHDčka vstoupit, ale hlavně bych chtěl poděkovat lidem, co to MHDčko vůbec tu do tu chvíli řídějí, že jo, to jsou řidiči autobusů, tramvají, vlastně strojvedoucí metra, strojvedoucí ve vlacích, vlastně všichni lidi, kteří se tam pro to, aby my jsme mohli dál fungovat, jíst a žít, vystavují tomu nebezpečí a přichází do kontaktu s těma lidma vědomě, že jo? Což je za mě jakoby opravdu největší jako frajeřina, že ty lidi jsou ochotní obětovat to svoje zdraví pro to, aby ta Praha, nebo aby všeobecně ten systém neskolaboval.
A zároveň se mi líbí, že i ta informovanost se hodně posunula, že jo? Ze začátku byl celkem problém v tom informování k lidem. Bylo to i leckdy tak, že dřív se zveřejnily jízdní řády v IROSu na vyhledávání a ROPID nechtěl vlastně sdělit, že se chystá třeba nějaký cena a la prázdninový provoz autobusu na leden a únor, což bylo naprosto pochopitelný. A teď vlastně, že už i to informování ze strany dopravních podniků je daleko, daleko lepší, informuje se daleko rychleji včas a nenechává se to na později. Zbytečně se neodkládají ty rozhodnutí a zbytečně se neodkládá ta informovanost a myslím si, že je to naprosto super.
Co s tím taky souvisí, že vlastně koncem března mělo dojít k představení nebo měly být vypraveny poprvé té dvojky na 23. Tady zrovna tematicky za sebou mám vlastně plátna, co jsem vyráběl, dodával do těch té dvojek. A což čemuž teda nedojde, jo, ty vozy naštěstí mohli jsme si je užít na té dvojice, vlastně to bylo začátkem, co bylo 7. 8. března a teď teda vlastně 23. jako umřela a vlastně fakticky 23. byla zrušena z toho důvodu, že některé ty vozy, ale jsou to teda pouze tři vozy ze všech, mají polootevřené kabiny řidiče a někteří řidiči vznesli požadavek, že se jim nelíbí, že nemají tu kabinu celou uzavřenou, takže na základě toho vlastně odboráři se domluvili s podnikem, že se zakáže provoz nebo dočasně se přeruší provoz linky 23, takže linka 23.
Já bych ještě, Romane, dodal, že ano? Tam vlastně se jednalo jenom o jeden dokonce řídící vůz z těch tří, to znamená
přesně tak, ono v tuhle tu chvíli
fakticky
se
šlo o jeden vůz, ale jinak ve stavu jich je více, ale třeba i jako zadní.
Já si myslím, že v tuhle tu chvíli by se mělo využít třeba u té 23 toho, že ty vozy by mohly nastoupit na nějaký servisy, dílny. Ta 23 vlastně fakticky teď opravdu vozila vzduch, protože to primární linka určená pro turisty, kteří tady teď u nás v zemi být nemůžou. Takže za mě je to docela, jako bych řekl, i rozumný rozhodnutí. Myslím si, že nikdo si to ani nemůže jít vyfotit, pač jak budu vysvětlovat, že v karanténě sfotím tramvaj, jakože musím zásobovat stránku fotkama, nebo co by k tomu vedlo. Takže za mě je to i rozumný rozhodnutí s tím, že České dráhy teď dokonce omezily provoz pendolin z Prahy do Ostravy, budou je vypravovat jenom na vlaky do Chebu, takže to je taky takový další zajímavý omezení z oblasti železnice a vlastně postupně všichni dopravci postupně teď na železnici omezují svoje spoje, například ty Leo Express teď omezuje spoje 85%, které vlastně provozuje na vlastní riziko a vlastně prozatím ostatní spoje, které jsou vedeny v jízdním řádu jako pevné, to znamená dotované ministerstvem dopravy, stále jezdí. A právě například ty pendolina do té Ostravy nejsou dotované, to jsou vlastně linky na vlastní riziko Českých drah a ty oni si vlastně mohli dovolit zrušit.
Zároveň podobně se přistupuje i v autobusové dopravě, kde soukromníci nemají koho vozit a je to pro ně ztrátové udržovat ten provoz oproti tomu, kdy městská doprava nebo spoje Českých drah, které jsou dotovány státem, tak můžou jezdit a můžou zajistit vlastně tu adekvátní obsluhu územím a přepravu lidí, kteří pořád musí nezbytně se pohybovat, ať je to do zaměstnání, kdy nemůžou pracovat z domova nebo v nějakých krizových případech, aby se dostali kamkoliv, co je zapotřebí. Ale
já mám takovou, Ondro, chtěl bych ještě, Ondro, dodat takovou dobrou zprávu pro autobusové dopravce, pač pár spřátelených autobusových dopravců samozřejmě se ozvalo se smutkem na tváři, že přišli o spoustu jakoby kšeftů, lidově řečeno. A zajímavé je, že naše vláda samozřejmě vyhlásila nouzový stav, ale už nikdo, apelů nikdo nezveřejnil nebo neřekl na té vládě, že pokud vláda vyhlásí nouzový stav, tak v zákoně je uvedeno, že vláda nebo ten, kdo vyhlásil nouzový stav, musí hradit Škody způsobené vyhlášením tohoto stavu, je to dokonce v zákoně. Takže já chci apelovat na všechny, ono se to samozřejmě tutlá, protože logicky nechce se nikomu vyhazovat peníze za to, že nemůže odjet prostě autobusem, odvízt děti na tábor, ale je to tak, vyhledejte si to v zákoně, že opravdu živnostníkům se musí proplácet ušlý zisk, který je způsoben vyhlášením nouzového stavu. Takže pokud vy uvidíte nějak... Jo, Ondro, je to tak, je to opravdu v zákoně
specifikované. Myslím si, že to bude jakoby celkově problém, protože na to není jakoby vůbec republika připravená, natož na takhle dlouhodobě a bude zapotřebí to opravdu řešit nějak jakoby koncepčně a celkově. Neříkám, že se to má řešit teď v prvních dnech, kdy jsou starosti úplně jiný, ale určitě by to mělo přijít na program jednání, aby se ta věc řešila, protože se to dotýká, dá se říct, téměř všech. Možná jediný, opravdu, koho se to nedotýká, jsou státní zaměstnanci.
Přesně tak. Opravdu spousta soukromých autobusových dopravců najednou nemá kam vozit lidi. Oni musí platit povinný ručení, musí udržovat ty vozidla, musí platit nějaký stání, že třeba i tenhle ten problém přináší opravdu velký problém do té dopravy. Jak na železnici, jak u autobusů. Tramvaje naštěstí soukromníky ještě nemáme, ale taky by to zjevně přinášelo řadu problémů u soukromníků s tramvajema. Že?
No a ještě bych se ale ještě vrátil k té 23, jak si nakousnul. Která samozřejmě teď jezdit nebude, má to smysl, teď aby nejezdila, určitě by bylo fajn dát některé vozy na opravu, protože ty opravy potřebujou, ale co bude spíš trošku problém, její opětovný rozježdění té linky, protože ač potom epidemie přestane, tak ten turistický ruch se nenastartuje podle mě tak rychle a nemyslím si, že by se v letošním roce 23 dostala do klasického letního jízdního řádu, to znamená, že by jela po 15 minutách a že budeme rádi, když se dostane na ten takzvaný zimní interval 30 minut, kdy zase ale ztrácí trošku ten význam a přestává být v těch ulicích vidět. Takže myslím si, že ta 23 bude mít poměrně těžký období v tomhle.
No, ani na tím, Ondro, nechci přemýšlet. Já jenom všem politikům chci říct, že 23 je potřebná linka a ať z vás nikoho nenapadne to rušit, protože máme na to vozy, je v tom investovaný spoustu peněz a myslím si, že to má smysl a velký potenciál. Ale Ondro, já si na druhou stranu myslím, že pokud se třeba v horizontu nějakých 2-3 měsíců už situace opravdu uklidní, tak ten bude snaha ten turismus opět jako rozjet a já si myslím, že lidi nebudou chtít sedět doma, že prostě není taková ta doba, že budeme sedět doma. Já si myslím, že se to opravdu rychle rozjede, že se to uklidní a ten potenciál té linky bude opravdu na scéně, doufám, třeba do 2-3 měsíců. To je taková moje optimistická předpověď vůči této situaci.
Já jsem sám zvědavý, jak se s tím popasuje celá Evropa, protože bude to i o tom, jak se právě jednotlivý státy dokážou nějakým způsobem zajistit ty všechny soukromníky, že jo? A teď nemyslím jenom přesně ty, co jezdí s těma autobusama, ale je to o tom, jak se nastartuje v prvé řadě zaměstnání těch lidí, až potom, až si zase vydělají to, o co teď přijdou v těch měsících, tak, aby si vydělali na ty dovolené. Takže myslím si, že jedna věc je, za jak dlouho se nastartuje ten normální režim těch obyvatel, ale ten režim toho cestování a tý dovolený, to znamená nějakého toho nadstandardu, tam si myslím, že ten skluz bude ještě trošku trvat.
Ondro, ještě se zeptám, čudliky se v autobusech pražských už taky mačkat nemusí?
Hele, už se nemusí ani mačkat čudliky na zastávky na znamení. Už tady je pokrok, na který jsme se divili, že to nelze udělat, tak najednou už to lze zastavovat ve všech zastávkách. A teď teda máme, že jo, nařízení nebo doporučení používat ty roušky, čímž přišli asi první v Čechách České Budějovice, ČSAD České Budějovice, následně se to dostalo i do Prahy, to znamená při nástupu do autobusu, tramvaje, metra mít roušku, respirátor nebo aspoň čálu přes nos a ústa, což je super. No ale když si vzpomenu, tak ještě v pátek jeden soukromý dopravce Express Car, který jezdí některé linky pražské integrované dopravy, tak se k tomu postavil velmi razantně a jejich prohlášení na Facebooku, že kdokoliv trochu zakašlá, tak bude rovnou vyhozený řidičem z autobusu. nebo kdo bude trošku zasmrká, takže také bude vyhozen z přepravy. Tak to mně přišlo docela drsný a zvlášť třeba u té Rýmy, kde ta Rýma se říká, že nemá žádnou spojitost potom s koronavirem. Tak, že to bylo takový jako, já chápu, že ty lidi se bojí, ale že tam je taková ta nekoordinovanost v tom, jo. Ale furt ještě lepší, než co vymyslel KŽC, kde mě to teda, to mě zklamalo ještě víc, protože ten naopak o víkendu napsal, že pražský motoráček dál jezdí a lákal lidi, aby se jeli svést historickým vlakem. Takže to mě přišlo jako úplně mimo. To zlatý prohlášení jako paní Kulhánkový nebo teda expreskáru, ale KŽC, že bude vyzývat lidi, aby jeli jejich jako retro vlakem na výletový víkendu, to mě přišlo jako dosti mimo. A samozřejmě na to navážu, kolik lidí o víkendu zkrátka fakt bylo v ulicích, fotili si tramvaje nebo byli i na nějakých fotojízdách. Jo. Já nevím, mně přijde, že opravdu těch lidí, co rozumně uvažují, je hodně málo. Teď sice je zase jakoby akce roušky, ale už o víkendu ty lidi hlavně měli být doma, aniž by se musela vyhlásit na to přímo jakoby celostátní karanténa. Jako.
Já si myslím, že to je o přežití inteligentních jedinců opravdu, protože my jsme taky teda vypadli, ale byli jsme zalezlí v hlubokých lesech u Brd, kde jsme nepotkali nohu, ale jinak jsme prostě byli doma, že bych chodil po Praze.
Nebyl jsi u okýnka na kafíčko nebo u okýnka někde na pivíčko, jako jo.
Ale třeba ještě bych chtěl k té dopravě patří, samozřejmě já miluju svoje vozidlo a udržuju ho rád zvenku, jakoby čistotu, to znamená, že jezdím furt na ty samoobslužné mečky a vlastně nouzový stav byl vyhlášený, teď pokud se napletu, z noci na pondělí a v rámci toho nouzového stavu nebo té karantény, tak my vlastně můžeme jenom do práce, na nákup, do lékárny za příbuznýma a včera jsem jel okolo myčky té samoobslužní, tam si chlapi měli auta. Říkám, jste normální chlapi, ty vole, jako, co to je? Prostě, a to je vlastně už trestný, že jo? Jak to jako řeknu, no já jsem měl za manželku, jak jsem si umyl auták, nebo... Jo, tak lidi prostě neuvažují, furt je vidím venku courat, jo. Je to prostě příšerný, ale ještě mám takovou zajímavost, aby jsme vzali spektrálně tu dopravu, to jsou vlastně podzemní vozidla, povrchový a i letadla, tak zajímavá věc, kterou vlastně přináší teď tenhle ten vir, je to, že spousta leteckých společností, i velkých leteckých společností, bude mít problém finanční, pač nemají vlastně jakoby co lítat, jo? Oni mají s čím, ale nemají co lítat, jo? Že maxi stojí, ty už nejsou ani potřeba. Ale díky
to tomu, se tak nějak vyřešilo samo teď, no, s maxama.
To se vyřešilo samo. Ty maxi už věděli, že mají zůstat na zemi. Ale zajímavý je, že vlastně ty letecké společnosti, jak teď nemají čem lítat, tak vlastně odstavujou postupně to, co chtěli vlastně vyřadit, nebo to, co je teď neperspektivní. To znamená, že většina těch společností, co má třeba Airbusy A380, u kterých se teď postupem času ukázalo, že opravdu to nejsou zrovna moc ekologický stroje na lítání, protože mají velkou spotřebu vůči tomu velkému trupu, tak ty vlastně začaly se odstavovat jako první. Takže 380ky vlastně jako zůstaly na zemi. A další, co vlastně se teď vyřazuje, jsou poslední generace Boeingů 747, to jsou vlastně legendární jumbo jety, který vlastně se v tuto chvíli stále vyrábějí sice, ale společnosti už se jich zbavují, protože aktuálně opravdu je větší trend létat vlastně s dvoumotorovými letadly, které mají nižší spotřebu a jsou levnější vlastně pro tu aerolinku v rámci provozu za sedadlo. Takže odskáče to řada starších strojů, třeba Boeingy 757, 767, 747 se budou postupně odstavovat vlastně ještě před tím, než měli vůbec
nastoupit. Než původně by mě nalítáno.
Přesně tak. Myslím si, že to potká i řadu těch 380, protože opravdu, jak už jsem říkal, ty Airbusy A380 nejsou dobrý stroje, mají opravdu velkou spotřebu. Takže je zajímavý i v leteckém průmyslu sledovat to, co se teď děje a spousta těch letadel bude vyřazených dřív. Já jsem rád, že třeba se tohle nestane u nás, že by bylo spousta těch tramvají vyřazených dřív, protože to jezdit musí, že jo, díky bohu, ale ty letadla lítat nemusí.
Tak je pravda, že dopravní podnik teď, já nevím, si na přelomu února a března vyřadil už oficiálně další tramvaje, jak T65, tak i autobusy, a to jak cítáky, tak kloubové 961, a nabízí je oficiálně k prodeji. To znamená, taky vědí, že pravděpodobně teď se nebude úplně posilovat provoz, že by ty tramvaje potřebovaly. Přitom, když se podíváme na září, nebo kdy se tramvaje dříve vyřazené tahly z kopřiv, aby mohly jezdit provozu. To znamená, i tady nějakým způsobem se nějaký vozový park vyřazuje, ale není to nad rámec nutného stavu.
Já ještě mám takovou zajímavost k Ostravě, kde vlastně v rámci malých modernizací jejich nejstarších varí LF, tak vlastně u těchto vozů proběhla taková malá modernizace v Ekově, kdy ty vozy vlastně obdržely skládací dveře místo těch výklopných, které jsou problematické kvůli výhledu řidiče. Obdržely samozřejmě nový šmoulí lak, jak mu s oblibou říkám v Ostravě.
Ale šmoulí lak tomu se říká oficiálně, nebo to je jenom tvůj název?
To je takový můj název, šmoulí lak, no, mně se to líbí.
No, je to parada, no, jestli to jako říkají v Ostravě, nebo jestli to tady náš jako pražský pohled.
Můj takový pražský pohled, to je šmoulí lak. Zároveň ty Varia samozřejmě obdržely nějaký inovace interiéru, obdržely ty dřevěné sedačky, co teď jsou novinkou v Ostravě, ale zároveň tam bylo apelováno, že ty vozy dostanou i celovozovou klimatizaci pro cestující a stále se nedělo. A až teď, až skoro po roce, se na první vůz, nebo na vlastně vůz, který byl v rámci té modernizace dokončován, tak se instalovala ta klimatizace pro ty cestující. A vtipný je, já jsem čekal, že to bude nějaký elegantní řešení, ale výrobce té klimatizace prý nevěděl, nedostal zadání, na jaký konkrétní vůz to půjde, a dorazil kontejner, který se standardně instaluje na vozy Evo 1 a Evo 2, který je obrovský, a ten se hodil na to Vario dozadu vlastně nad druhý podvozek na střechu. A vypadá to opravdu jak renesance vozů T3M, jo. To je to neskutečný. Obrovská, obrovská věc.
Já to si je myslím, obrovský, že to kufr, takový... jako.
Obrovský kufr. Já si vím, že kdyby třeba tohle instalovalo v Praze na vany, tak ty vany mají problém podjet třeba na Výtoni. Ta by prostě nepodjela, protože ten box by zasahoval vlastně do trakčního
vedení. Potom.
Do troleje by to zasahovalo, v Ostravě to zjevně nevadí. No a zároveň díky rozvodům té klimatizace v salonu pro cestující, tak se trošku snížil strop, takže je to takový, že ta tramvaj je nižší. Já jsem to viděl na pár fotkách, působí to jako v rámci možností jako dobře, ale až trošku humorně, a opravdu ta obrovská krabice na té střeše, to je...
No vypadá tam, jak vypadá... když něco přistálo jenom.
Vypadá to jak prototyp vozu T6C5, který teď jezdí ve Strausberku, původně určený pro New Orleans, ten měl vlastně nějaký rámci toho zkušebního provozu před odesláním do New Orleans na obou čelech ty velký klimatizační jednotky, a právě díky tomu mohl jezdit jenom z vozovny Motol nahoru do Řep, pač tam nebyl žádný nízký podjezd, jo. Takže je to takový vtipný, že se to takhle vyřešilo, evidentně se tam moc neřešilo, nebo řešilo se, jak ušetřit, protože to elegantní řešení samozřejmě něco stojí. Ale zas na druhou stranu máme tu první vlastně vůz koncepce, jak bych to řekl, koncepce PCC v České republice, který obdržel celovozovou klimatizaci pro cestující. Myslím si, že u nás by to zasloužili jak vozy KT8D5 RN2P, tak i vany. A
no, s těma vanama, já doufám, že se nám tady nebudou nějak dlouho zdržovat, jo? Ale, no, ale samozřejmě ta klimatizace zapotří, ale než do vany, to já vidím daleko větší potřebu do 14, jo, kde
určitě,
tu ani nevyvětráš.
Určitě, to by bylo super.
A zároveň teda máme tady i výhodu živého vysílání, kdy máme tady další připomínku, asi nebudeme řidiče jmenovat, protože mohl by být s tím nějaký problém, ale v Praze má dojít i k úpravě jízdních řádů u tramvají, a to proto, protože se budou rušit střídané přestávky. Jde vlastně o to, že v Praze řidiči tramvají nejezdí se stejnou tramvají celý den, ale během dne buď přeskakují z jedné tramvaje do další, a nebo s tou tramvají vždycky kam dojedou, tam ji předají nějakému kolegovi, takzvanému slačináři, ten z tramvají jezdí zhruba 30-40 minut a ten původní řidič si potom zase tu tramvaj vezme zpátky. Má to logiku, protože pokud je tady nějaký problém s pandemií, tak nejde jenom o cestující, ale jde o ty řidiče, aby si vlastně nepředávali ty viry mezi sebou, ať už na těch střídacích místnostech, kde jsou zavřené a tam svačí a nemají tam úplně prostor mezi sebou a nebo i v rámci toho interiéru té kabiny, aby se tam vlastně vystřídalo co nejmenší počet řidičů. U autobusu ten problém není, protože u autobusu nastoupí ráno řidič do práce a s tím svým autobusem si jezdí vlastně celý den. Případně ho vlastně
Takže by se o tramvají, druhému
kolegovi, že jo, na odpolední směru.
Případně, že by se objevily jako takzvané přidělené vozy u tramvají po letech v Praze, že by se mohly objevit takový ty tuningy, záclonky, jo, polepky, jak mají autobusáci, bylo by to dobrý. Ale myslím si, že ten systém pražských tramvají vlastně na přidělený vozy není jako koncipovaný. A třeba se to i tímhletím změní, tak budeme mít potuněný vozy řidičema. Dečky a plyšáci a záclonky.
Vrátíme se do starých časů, k tomu smyčky budou plné tramvají, protože dříve to tak bylo, když řidiči čerpali vlastně přestávku na koneční třeba půl hodiny, tak tam muselo být o tolik víc tramvají odstavených. Dneska přijede tramvaj na konečnou a jenom jí prosviští téměř a jede zpátky. Ale chápu, že to opatření má smysl. Hele, Romane, a když...
Ondro, ještě otázka, jako jestli to opravdu takhle bude, tak si myslím, že by mohli vzkřísit ty T6, protože bude potřeba mnohem víc tramvají, pokud se nepletu.
Bude potřeba větší vypravení. Na druhou stranu těch lidí jezdí v MHD méně a méně. Já chápu, že se nechce omezovat provoz MHD kvůli tomu, aby lidé měli velké rozestupy ve vozech. Na druhou stranu těch lidí je tam tak málo, že by se mohlo přistoupit i u těch tramvají prodloužení intervalu třeba z 8 na 10 minut a nemyslím si, že by v tom byl nějaký problém. Ale ještě mě napadlo, jak jsme naráželi na to, že občas nějaký šotouši a tak dále furt jako lítají po Praze, co bychom poradili tak lidem, aby dělali vlastně doma ve volném čase, protože teď třeba nevědí, co mají dělat. Jak to řešíš třeba, Romane, ty?
No, já, co mají dělat lidi ve volném čase? No, přetřiďte si fotky, které máte nafocený. Znám spoustu lidí, kteří mi brečí, že už 3 roky nemají šanci archivovat, protože furt fotěj. Přetřídit fotky, dávejte na internety archivní fotky. To je taky zajímavý, těch já mám třeba spoustu, takže z toho budu žít. No a vymyslete si třeba nějaký výlety, který uděláte v létě, ale rozhodně doporučuji všem, co netříděj, teď máte čas na krásný třídění fotek a pokud jste opravdu zoufalí, že nemůžete fotit, pronajměte si byt v blízkosti tramvajové trati a foťte tramvaje z okna.
Je to ideální, protože zároveň by člověk měl přijít i na jiné myšlenky, aby nesledoval pořád jenom aktuální dění, co se děje, kolik je mrtvých, kolik je nakažených. Takže ať je to třídění fotek, nebo kdo se cítí na to napsat nějaký článek, že jo, na svůj web nebo do nějakého časopisu, tak je ideální na to čas. Já jsem taky už sepsal teď několik cestovatelských článků, protože je zkrátka na to konečně čas a v běžném životě se na to člověk nedostane. A při té činnosti člověk má radost, protože vzpomíná na to, kde byl, co dělal a přestane myslet jakoby úplně na ty hlavní problémy, které teď jakoby nás tížejí.
Hele Ondro, já si myslím, že na základě toho, že ty ses ptal lidí, jak má být dlouhý podcast, už jsme na nějakých 35 minutách, my to musíme...
Musíme to rychle utnout. Já vím, to jsme dělali anketu nedávno. Nejlépe podcast 20 až 30 minut, my jsme stejného názoru, ale dneska teda jsme si to nějak rozjeli, jiná doba. Věřím, že teď zkusíme třeba, že uděláme další podcast za týden, protože samozřejmě toho volného času máme teď všichni víc, do toho jsou pořád nějaké novinky. Takže jenom na závěr bych to ukončil tím, že děkujeme za přízeň, že nás posloucháte, příště pravděpodobně opět přes Instagram, budeme na všech platformách podcastových, takže těšíme se u tenkrát, teda potom už to bude 50. jubilejní díl.
Přesně tak, my jsme tady před 50. jubilejním dílem, to si snad otevřeme i šampaňské. Žondra, děkuju za skvělý online přenos, děkuju všem našim sledujícím a děkuju všem posluchačům, kteří si můžou poslechnout podcast na našich klasických streamovacích službách, to je jak na Spotify. Ondro, co tam máme dál, ty to víš líp?
Pak tam máme klasicky na web a potom přes Google Podcast.
pracujeme na Apple podcastech, ale jelikož jsme Appleři začátečníci, nebo zkoušíme tu technologii nějak teď připojit, takže určitě očekávejte, že na Apple podcastech se taky objevíme. Myslím, že kdo si nás chce najít, se nás najde a poslechne. Ondro, děkuji ještě jednou.
Díky moc a těšíme se nejen naslyšenou, ale i naviděnou.
Přesně tak, naslyšenou.